Vetované zákony sa podľa predsedu poslaneckého klubu SNS odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda. Prvý žilinský biskup Tomáš Gali slaví 75. narodeniny. Dosiahnutie tohto veku má v katolíckej cirkvi právny význam. Mierové rozhovory predstaviteľov USA a Ruska o Ukrajine boli produktívne, zatiaľ jej však nepriniesli mier.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vetovaná novela zákona o hazardných hrách, ako aj vrátený zákon o tzv. Covidových amnestiách sa ešte neprerokovali, pretože v koalícii zatiaľ nie je zhoda na ich opätovnom schválení. Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Romana Michalku už počas decembrovej schôdze parlamentu rátali s tým, že viaceré presunuté návrhy neprídu na rad.
Čo sa týka niektorých vecí, ktoré sa odsúvajú typu hazard alebo covidová amnestia, pokiaľ nie je aj v rámci koalície dohoda, no tak sa odsúva. Dokiaľ sa nepríde k dohode, alebo dokiaľ to nestiahnu, na hazarde, na vrátenom zákone nie je zatiaľ ani vnútrkoaličná dohoda.
Podľa parlamentného lídra národniarov na rokovaní parlamentu majú vždy prioritu vládne návrhy zákonov a následne idú na rad poslanecké návrhy zákonov vrátane koaličných.
Pri tejto schôdzi sme rátali s tým, že asi na nich nedojde čas, ale nakoniec v podstate nie sú to veci, ktoré sú nejak časovo terminované, čiže veríme, že keď nebudeme čeliť bezprecedentnej obštrukcii, tak dôjde rád aj na poslanecké návrhy zákonov.
Predseda Národnej rady Richard Raši pripustil, že parlament by sa v tomto volebnom období nemusel dostať k rokovaniu o vetovanom zákone o tzv. Covidových amnestiách. On sám necíti potrebu prelomiť veto prezidenta Petra Pellegriniho.
Pán prezident to vrátil a my to akceptujeme. Keď sa aj k tomu zákonu nedostaneme, neplatí a ja som s tým vyrovnaný, pretože nebol som osobne za to, aby sa vracali pokuty ľuďom, ktorí ignorovali pravidlá na schvál a ktorí nechceli mať rúško v nemocnici alebo ktorí si rúška strhávali medzi ľuďmi na zhromaždeniach. Ja by som ako lekár nebol stotožený s tým, keď niekto ignoruje medicínske pravidlá.
Šéf parlamentu Raši zároveň informoval, že k vetovanej novele zákona o hazardných hrách by sa mal parlament vrátiť na najbližšej riadnej schôdzi. Tvrdenia ministra obrany Roberta Kaliňáka, že pri vojenských nákupoch postupuje podľa plánov predošlej vlády, nesedia. Opozičný poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko Tomáš Valášek tvrdí, že v schválených prioritách sa nenachádzajú vládne ani dopravné lietadlá, ktoré počas svojho mandátu obstaráva.
Naopak, to, čo v tých plánoch je, sú ťažké mechanizované prostriedky, veci ako pásové vozidla CV90 či kolesové vozidla Patria. Tie mali byť už od roku 2024 zavádzané vo veľkom do ozbrojených síl. Žiadne také sa žiaľ nestalo. Neviem, podľa akého plánu postupuje minister Kaliňák.
Minister podľa Valaška neriešia nepotrebu obstarať moderné hlavné bojové tanky. Robia to napríklad Česi, Maďari či Chorváti. Valášek zároveň dodal, že systém protivzdušnej obrany Barak, ktorého dodávky Slovensko očakáva, schválila ešte úradnícka vláda Ľudovíta Ódora.
Je to taká dobrá kombinácia dostupnosti a ceny pre naše podmienky a potreby celkom vhodná, preto sme za túto akvizíciu. Podotýkam, že ona nemôže a nikdy nebolo na pláne, že by fungovala sama. Má byť doplnená o systémy kratšieho dosahu, tu sa hovorí o jednej poľskej alternatíve, ale tá, hoci je v zozname priorít tej predošlej vlády, nebola ministrom Kaliňákom stále nakúpená.
Minister obrany v reakcii na kritiku opozície uviedol, že na ministerstve nakupuje koncepčne a v súlade so schválenou koncepciou rozvoja ozbrojených síl minulou vládou. Slovenská ekonomika by v roku 2026 mohla vzrásť o 60%, v rokoch 2027 a 2028 o 2,5%. Deficit verejných financií by mal v roku 2026 dosiahnuť úroveň 4,5% HDP. Inflácia by mala aj v najbližších rokoch klesať. V roku 2027 a 2028 by sa mala ustáliť medzi 2 a 3%. Vyplýva to z prognózy Ekonomický a menový vývoj zima 2025, ktorú dnes predstavili guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a výkonný riaditeľ NBS Michal Horvát. Zamestnanosť by podľa nich mala do roku 2027 klesnúť asi o 20 000 ľudí. Guvernér Kažimír hovoril aj o dôvodoch spomaľovania rastu našej ekonomiky.
Tou jednou podobou je celkové zahraničné prostredie, v ktorom sa nachádzame, a pre malú a otvorenú ekonomiku sú tu naozaj ťažké roky. Určite ste všetci počuli o tom, že situácia je zložitá aj v Nemecku, a vzhľadom na naše previazanie je úplne prirodzené, že máme problémy aj my. Tým druhým dôvodom je snaha našej vlády znižovať verejný deficit, čo v preklade neznamená nič iné, len menej míňania z verejných rozpočtov, a kvôli vyšším daniam a odvodom menej míňania v súkromnej spotrebe, a to všetko samozrejme pôsobí proti ekonomickému rastu.
Národná diaľničná spoločnosť odovzdala dnes do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská lúčka Dubná skala s tunelom Višňové. Slávnostnú pásku pri západnom portáli tunela prestrihli spoločne s predstaviteľmi NDS, minister dopravy Jozef Ráš a premiér Robert Fico. Ten počas slávnostného otvorenia uviedol, že tento diaľničný úsek je pre tento región a pre celé Slovensko doslova požehnaním.
Je mannou nebeskou. Ak pod Strečnom, a opravte ma, čo sa vyznáte v doprave, každé ráno prechádza, alebo každý deň prechádza 20 000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľto cestujú.
Podľa ministra Ráža je to najdlhší diaľničný tunel na Slovensku a jeho dĺžka je 7,5 kilometra. Málo kto si však podľa neho uvedomuje, že do užívania v konečnom dôsledku odovzdajú 25-kilometrový úsek a 3 tunely.
Pretože aj tie prvé dva tunely, ktoré máte v podstate Ovčiarsko a Žilinu, tie málo kto využíval dnes. Tie až teraz pri otvorení Višňového v podstate nadobudne celá táto stavba zmysel. To znamená tých 25 kilometrov, ktoré pomôžu a skrátia vám tú cestu po Podfrečno.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček upozornil, že nový diaľničný úsek bude štandardne spoplatnený a v tuneli Višňové bude maximálna povolená rýchlosť 100 km za hodinu.
Minimálne 80% tranzitu Strečna sa dostane sem do tunela, budú to desiatky tisíc vozidiel, a tie dáta samozrejme my poskytneme a budeme ich poskytovať aj v relatívne krátkom čase a po nejakých 2-3 mesiacoch už úplne presne, tak ako vždy vás to zaujíma aj nás, lebo aby sme vedeli, pre koho a pre aké počty tie diaľnice staviame.
Minister Raš predpokladá, že tunel sa podarí dnes prejazniť najneskôr o 19. hodine.
Krátko z domova.
Minister dopravy Jozef Ráš dnes potvrdil, že už pripravili žalobu na preskúmanie rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení súťaže na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. Podľa ministra chcú použiť všetky prostriedky, ktoré môžu, vrátane žiadosti na protest prokurátora, aby toto jeho rozhodnutie, ktoré považujú za absolútne nesprávne, zastavil. Vysoké školy sa už môžu uchádzať o financie na inovovanie svojich študijných programov vytvorením predmetov zameraných na podnikavosť študentov. Umožní im to práve vyhlásená výzva ministerstva školstva. Jej cieľom je posilniť spoluprácu akademickej sféry s podnikateľským prostredím, napríklad aj zapojením odborníkov z praxe do výučby. Opozičná strana SAS sa bude v budúcom roku rozširovať, avizuje nové posily. Do strany majú vstúpiť aj viacerí členovia klubu SAS, ktorí nie sú členmi strany. Uviedol to líder strany a poslanec Národnej rady Branislav Gréling, ktorý avizoval nové posily najmä v oblasti dopravy. Slovenská agentúra životného prostredia spolu s partnermi uspela s projektom LIFE nad adapt.sk, ktorý umožní nasmerovať 17 miliónov eur na projekty, ktoré podporia adaptačné plány samospráv na zmenu klímy aj realizáciu vodozádržných opatrení či zelených striech. Projekt prešiel hodnotením Európskej komisie a na konci tohto roka podpísali grantovú zmluvu. Prokurátor podal dnes obžalobu na dvoch mužov pre neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Ide o prípad, keď boli okrem iného pri prehliadkách priestorov zaistené omamné a psychotropné látky v budove Slovenskej televízie a rozhlasu.
Z cirkvi.
Žilinský biskup Tomáš Galisa dnes dožíva 75 rokov. Podľa cirkevného práva sa od diecézneho biskupa, ktorý dovrší tento vek, žiada, aby predložil zrieknutie sa úradu pápežovi. Svätý otec môže rezignáciu prijať alebo biskupa vo funkcii ponechať. Biskup Galis je prvým žilinským biskupom. Na čele diecézy stojí od jej zriadenia v roku 2008. Predtým pôsobil ako pomocný biskup v Banskej Bystrici. Betlehemské svetlo ako posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty včera zažiarilo aj na Lomnickom štíte. Vyniesli ho tam skauti už po 32. raz. Ešte počas soboty dorušili plamienok pokoja aj do viac ako 300 miest a obcí naprieč krajinou. Plamienok z Betlehema bude až do štedrého dňa postupne dostupný na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. V Tatrách nahrávala Mária Frisová.
Betlehemské svetlo putuje po Slovensku už 36. krát. Do nadmorskej výšky 2634 metrov, teda na Lomnický štít, sa ho každoročne snažia dopraviť skauti spod Tatier, hovorí koordinátorka Betlehemského svetla pre Potatranskú skautskú oblasť Veronika Hamráková.
V Potatranskej oblasti máme naozaj túto výhodu, že môžeme ísť takto odniesť Betlehemské svetlo na Lomničak a rozžiari takto aj celé Slovensko svojím spôsobom.
Skautka Tamara Taratutová z Levoča dostala na Lomnický štít s betlehemským svetlom poprvýkrát.
Veľmi sa teším, keďže skautujem už nejakých 10 rokov a konečne som mala tú čest.
V tomto roku skautov na Lomnický štít sprevádzal spišský diecézny biskup František Trstenský.
Veľmi sa mi páčilo, lebo to je najvyššie obývané miesto na Slovensku a že aj tam chcú, aby tam bolo to svetlo, aby tam bol Ježiš prítomný.
Hoci ide o malé svetielko, vždy pred Vianocami sa mu venuje veľká pozornosť. Symbolizuje hodnoty, ktoré presahujú náboženstvá, hranice aj rozdiely medzi ľuďmi, vysvetľuje skaut Daniel Dulovič.
To plameň, ktorý ako putuje medzi nami všetkými. Ja mám z toho svetla taký ten pocit spolupatričnosti. To, že to svetlo môžeme mať naozaj všetci, tak je to také veľmi pekné symbolické.
Skautom sa už podarilo doručiť plamienok pokoja dokopy do viac ako 300 miest a obcí naprieč krajinou. Uzatvára spišský diecézny biskup František Trstenský.
Svetlo je protikladom tmy. A tmy to neznamená vždy len čosi zlé. Tmy niekedy znamená aj neistota, pochybnosť, nerozhodnosť. A ďakujem skautom za to, že do tých aj možno neistôt oni prichádzajú a dávajú nádej a prinášajú trochu aj radosti.
Od 12. decembra navštevuje slovenské farnosti sestra Máza Gebraj zo spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Prijala pozvanie RK a pricestovala na Slovensko, aby sa zúčastnila 31. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina na Slovensku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Sestra Máza stretáva kňazov, biskupov, koledníkovi rodiny, ktoré sa zapájajú do koledovania a vydáva svedectvo o obetavej láske sestier Vincentiek z vojnou zasiahnutého regiónu Tigraj na severe Etiópie. Viac k návšteve sestry Mázy na Slovensku dodáva Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny.
My sme veľmi chceli, aby sestra mohla vydať svedectvo toho, že čo robia sestry Vincentky v Tigraji, priamo v Alitene, v projekte, ktorý Dobrá novina podporuje, aby sa ľudia mohli priamo spýtať človeka, ktorý prišiel z jednej z afrických krajín, kde Dobrá novina pôsobí, ako to je, či je to pravda, či naozaj to má dopad na ľudí, či im to pomáha.
Osobná návšteva a jednotlivé stretnutia sú takisto priestorom na poďakovanie koledníkom Dobrej noviny a všetkým, ktorí ich počas Vianoc prijímajú vo svojich domácnostiach. Viac k svojej návšteve na Slovensku dodáva sestra Máza.
And the purpose of my coming here is...
Hlavným účelom cesty je vysvetliť to poslanie, ktoré podporuje ERKO u nás v Etiópii na severe Tigraja. Chcem zdieľať svoje svedectvá, ktoré súvisia s mojou prácou a s našou službou a stretnúť ľudí, ktorí sú na Slovensku zapojení do organizovania koledníckej akcie, ktorí sa zúčastňujú koledovania, najmä deti, ale aj tí, ktorí prijímajú týchto koledníkov. Je pre nás dôležité, aby sme aj my boli fyzicky v kontakte s ľuďmi, ktorí nás podporujú, aby sme túto skúsenosť mohli odovzdať tým, pre ktorých sú vyzbierané prostriedky určené.
Do svojej domoviny sa sestra Máza Gebraj vráti 27. decembra.
Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku získajú nový komfort bývania. Škola začala s výstavbou nového internátu, ktorého súčasťou bude 28 študentských buniek. Každá z nich bude vybavená dvomi študentskými izbami a sociálnym zariadením. Súčasťou stavby je aj 6 nových parkovacích miest. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
Katolícka univerzita v Ružomberku má niekoľko ubytovacích zariadení. Teraz ide opäť zvýšiť svoje ubytovacie kapacity, hovorí rektor Jaroslav Demko.
Začíname s výstavbou nového bloku študentského domova. V podstate zdvojnásobí kapacitu tohto študentského domova Ruža. Momentálne má tento študentský domov kapacitu 133 miest a kapacita sa zvýši na 245, takže prakticky dvakrát toľko.
Pri študentskom domove Ruža na Plavisku vznikne nová 7 podlažná prístavba s takmer 60 novými izbami a s bezbariérovým vstupom, ktorej sa bude nachádzať 28 študentských buniek. Súčasťou stavby je podľa rektora aj 6 nových parkovacích miest.
Som nesmierne rád, že sa nám to podarilo, lebo viete, prehrizať celú tú administratívu, byrokraciu stavebnú a niekedy aj nežičlivosť zo súdu sa nám to podarilo. Takisto sa nám podarilo získať prostriedky na prvú časť etapy a uvidíme, ako nám to pôjde, ale veríme, že do nejakých 2 rokov by sa stavba mohla podariť.
Cena za zhotovenie diela činí sumu takmer 640 000 eur. Rektor verí, že tak prinášajú investíciu do Ružomberka ako univerzitného mesta, ktoré sa vďaka univerzite môže rozvíjať.
Takže sa teším z tohoto veľmi, pretože naozaj okrem tých našich kapacít, čo máme, budú nové a to ubytovanie zase prispieje k kvalitnejšiemu životu študentov. Tak okrem tých študijných podmienok, dobrých učiteľov, prednáškových miestností, laboratórií, pribudne aj toto. Takže sa teším.
Zhotoviteľ prístavby sa zaviazal prvú etapu, hrubú stavbu prístavby, odovzdať už do konca júla 2026.
Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pierre Battista Pizzaballa navštívil pred Vianocami farnosť Svätej rodiny v Gaze. Na vianočné slávenia pricestoval v sprievode svojho vikára Williama Šomaliho a malej delegácie. Včera predsedal vianočnej svätej omši vo farnosti. Počas týchto dní kardinál zmapuje aktuálnu situáciu farnosti, humanitárne zásahy, pomocné aktivity a vyhliadky do blízkej budúcnosti. Plánuje aj stretnutie s miestnym klérom a farníkmi, aby získal informácie o potrebách komunity a o iniciatívach zameraných na podporu farnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Rozhovory amerických a ruských predstaviteľov z posledných 2 dní boli produktívne a konštruktívne, pokiaľ ide o napredovanie mierového plánu prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu. Uviedol to osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Steve Witkoff a Trumpov poradca Jared Kushner sa už v sobotu stretli na Floride s ruským vyslancom Kirillom Dmitrievom. Včera rokovali so zástupcami Ukrajiny a európskych krajín a následne separátne s ukrajinskou delegáciou pod vedením Rustema Umerova. Podľa Witkoffa je Rusko naďalej plne odhodlané dosiahnuť mier na Ukrajine a vysoko si cení úsilie a podporu USA pri riešení ukrajinského konfliktu a obnovení globálnej bezpečnosti. Witkoff a Umerov predtým zverejnili spoločné vyhlásenie, podľa ktorého ukrajinská delegácia viedla počas uplynulých 3 dní na Floride sériu produktívnych a konštruktívnych rokovaní s americkými a európskymi partnermi. Podľa ich včerajšieho večerného vyhlásenia sa na americko-ukrajinskom stretnutí hlavná pozornosť sústredila na 4 kľúčové oblasti. Pokračovanie v práci na 20-bodovom mierovom pláne, dohodu o postojoch k multilaterálnej rámcovej dohode o bezpečnostných zárukách, dohodu o postojoch k bilaterálnej dohode o bezpečnostných zárukách USA a pokračovanie v práci na pláne Prosperity. Obe strany venovali osobitnú pozornosť diskusii o časovom rámci a postupnosti ďalších krokov. Umerov a Witkoff na sociálnej sieti uviedli, že Ukrajina je naďalej plne odhodlaná dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Ich spoločnou prioritou je zastaviť zabíjanie, dosiahnuť garancie bezpečnosti a vytvoriť podmienky pre obnovu, stabilitu a dlhodobú prosperitu Ukrajiny. Mier by podľa nich nemal byť len koncom nepriateľstva, ale aj dôstojným základom pre stabilnú budúcnosť. bezpečnosť. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov však včera povedal, že ukrajinské a európske príspevky do návrhov, o ktorých sa rokuje, nezlepšili vyhliadky na mier. Podľa jeho slov sa však Dmitrijev má vrátiť dnes do Moskvy a informovať prezidenta Vladimíra Putina o výsledkoch svojich rozhovorov. Potom podľa Ušakova sformulujú pozíciu, s ktorou budú pokračovať aj v kontaktoch s Američanmi.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca Spojených štátov pre Grónsko. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Prezident Trump na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Jeff chápe, aké dôležité je Grónsko pre ich národnú bezpečnosť a že bude dôrazne presadzovať ich záujmy v záujme bezpečnosti, ochrany a prežitia ich spojencov a aj celého sveta. Trump po návrate do Bieleho domu viackrát vyhlásil, že Grónsko, autonómne územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku jasne odmietajú. Landry pričlenenie Grónska ešte začiatkom roka podporil a včera uviedol, že mu bude cťou slúžiť na tejto dobrovoľnej pozícii s cieľom dosiahnuť, aby bolo Grónsko súčasťou USA. Hoci Spojené štáty a Grónsko si tento mesiac prisľúbili vzájomný rešpekt, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Mocfetová uviedla, že vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku vyvolali medzi miestnymi obyvateľmi neistotu. Zdôraznila potrebu rozprávať sa otvorene. Dánsko už v reakcii na vymenovanie nového osobitného vyslanca USA pre Grónsko avizovalo, že si predvolá veľvyslanca Spojených štátov. Oznámil to dnes dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen, ktorý označil vymenovanie za absolútne nepriateľné. Pokiaľ podľa Rasmussena majú v Dánsku kráľovstvo, ktoré pozostáva z Dánska, Fajerských ostrovov a Grónska, tak nemôžu akceptovať, že existujú ľudia, ktorí podkopávajú ich suverenitu.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini navštívil dnes slovenských krajanov v Bátskom Petrovci v Srbsku, kde ho privítal aj prezident Aleksandar Vučić. Obe hlavy štátu spolu so zástupcami slovenskej komunity vo Vojvodine diskutovali o riešení problémov slovenskej menšiny. Členské štáty Európskej únie dnes písomnou procedúrou predĺžili platnosť reštriktívnych opatrení proti Rusku o ďalších 6 mesiacov, teda do 31. júla 2026. Rozhodnutie reaguje na pokračujúcu ruskú vojnu na Ukrajine. Rusko je pripravené potvrdiť právne záväzným dokumentom, že nemá v úmysle zaútočiť na žiaden členský štát Európskej únie ani NATO. Dnes to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, podľa ktorého pretrváva riziko konfrontácie medzi Ruskom a NATO napriek vyváženejšej politike USA. Ruské úrady dnes oznámili, že ukrajinský dronový útok poškodil v dedine Volna v Krasnodarskom kraji na pobreží Čierneho mora dve lode a dve móla. Po útoku podľa úradov vznikol požiar, ktorý sa rozšíril na 1500 štvorcových metrov. Posádky lodí bezpečne evakuovali. Ukrajinské úrady zas dnes obvinili Rusko z ďalších nočných útokov na prístavné mesto Odesa. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyzval Židov zo západných krajín, aby sa presťahovali do Izraela a unikli tak rastúcemu antisemitizmu. Urobil tak týždeň po útoku na židovské podujatie v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. Americká vláda odvoláva takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach. Potvrdili to dvaja predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA pod podmienkou anonymity. V Európe sa to podľa nich týka aj Čiernej hory, Severného Macedónska a Slovenska. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade Vlkov Žilina 6-2 a udržali si vedúcu priečku v tabuľke. Druhá Nitra prehrala doma z HC Monaco Bet Banská Bystrica 2-3 po predĺžení. Podľa trénera banskobystrických hokejistov Vlastimila Vojnara je to pekný darček pred Vianocami.
Teď nám to konečne začína trošku zapadať do sebe, pretože máme uzdravené spoustu hráčov, takže tie lajny sa asi začínajú dávať dohromady a je to vidieť. A dneska všetky 4 lajny odehrali, včetne golmana, první zápas, Mipiho, brance, takže sme za to strašne rádi.
Košice vyhrali nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4-3. Víťazný gól strelil 12 sekúnd pred koncom zápasu útočník Košíc Patrik Lamper.
Sa nám to tam podarilo zlomiť v tej presilovke a vládli sme to za 3 body. Vedeli sme, že to nebude nič ľahké. Mikuláš hral dobre, čiže nás boli na to pripravení a sme radi, že sme to zvládli na konci. Tak vedel som, keď sme ešte nále, že tam máme 30 sekúnd, čiže bukuje to vystrava, ja som to tečo opadlo to tam.
V ďalších zápasoch popradskí hokejisti zvíťazili na ľade Michaloviec 5-2. Zvolenčania vyhrali na ľade Dukly Trenčín 4-3 po predĺžení a Spišská Nová Ves vyhrala nad posledným Prešovom 3-0. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstupuje do finálnej fázy prípravy na majstrovstvá sveta juniorov. Hlavný tréner Peter Frühauf spolu so svojim realizačným tímom oznámil hráčom, kto povedie mužstvo v nadchádzajúcich prípravných zápasoch aj na samotnom šampionáte.
Kapitánom bude Tobias Pitka, jeden asistent Luko Radivojevič a druhý Adam Belško. My sa budeme chystať na to, čo nás bude čakať na majstrovstvá sveta, ale máme Lotyšov, máme Čechov, Švédov a Nemcov na začiatku turnaja. To znamená, že rôzne štýly, určite chceme udržať nejaké dvojičky, trojičky v oboch zápasoch, ale hlavne chceme vidieť chalanov, ktorí sú tak trošku viac v ohrození, aby sme vedeli, ktorý z tých chalanov perfektne zapadne do nášho puzzle, čo týka šampionátu.
A zatiaľ sa zdá, že to vychádza. Slovenská 20-ka zvíťazila v príprave Minnesote nad Lotyšskom 3-1. Zápas hodnotí Tobias Pitka.
Bol to veľmi dobrý tímový výkon. Nabehli na nás prvú tretinu, tým možno aj tým, že už mali ten zápas za sebou. Toto bol náš prvý zápas, ale aj keď sme dostali ten prvý gól, tak nepadli sme a naopak sme zlepšovali svoj výkon a striedaniu o striedaniu a napokon sme to dotiahli do víťazného konca.
V záverečnej generálke pred zápasmi v skupine šampionátu nastúpi naša 20-ka zajtra o 2 hodiny nášho času proti rovesníkom z Česka. Hokejisti Montrealu prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Pittsburghu 3-4 po nájazdoch. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský zaznamenal 2 asistencie. Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehervári, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2-3 po predĺžení. Norský lyžiar Atle Limegra triumfoval v dnešnom slalome svetového pohára v Altabádii. Druhý skončil Clément Noël z Francúzska pred Švajčiarom Loikom Mejardom. Jediný slovenský reprezentant na štarte Adam Nováček obsadil v prvom kole nepostupovú 58. priečku.
Počasie.
Posledný deň pred začiatkom vianočných sviatkov sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča počasie v noci a zajtra veľmi nezmení.
V útorok zase veľká oblačnosť, zamračené, mlisto, ale ojedinele a potom cez deň už aj viac tých zrážok bude, tam to vyzerá tak, že zase mrholenie alebo slabý dážď. A najvyššia teplota maximálne 7, no možno 8 stupňov. Nevidím tam žiadne nejaké veľké rozdiely v tých jednotlivých dňoch.
Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame o 20:10 počúvať reláciu Gaučing. Dnes bude zameraná na jubileum 2025, konkrétne na katechézu pre mládež s odhodlaním pre Ježiša. Hosťom relácie bude otec Martin Ďuračka. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu a s Imrom Šimigom album týždňa. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento priamy prenos svet